repere spirituale.
Bun găsit tuturor, la microfon Daniela Revișan cu această melodie de pe CD-ul Orient Occident cu Hesperion 21 și Jordi Saval. Prefațăm reîntâlnirea de astăzi cu Cătălina Velculescu, alături de care vom răsfoi câteva pagini aproape uitate din literatura română veche. Punctul de plecare al dialogului nostru este volumul Proloage, Fiziolog, Alexandria, Cosmografii, apărut în această primăvară la editura Agatonia. La prima vedere, volumul pare să se adreseze unui public de nișă, iubitor și fiind cunoscător al simbolisticii creștine, al proloagelor și literaturii vechi. Temele abordate, dar și textele reproduse integral sau parțial, par să descurajeze cititorul mai puțin obișnuit cu acest tip de subiecte. Limbajul arhaic poate fi perceput ca un obstacol. Odată depășite însă aceste dificultăți, care țin mai degrabă de o anumită comoditate intelectuală, cititorul este răsplătit cu asupra de măsură pentru efortul depus. Povești vechi, pline de miez, simboluri puternice, cu o încărcătură spirituală bogată, îi ajută pe cei temerari să se reîntoarcă către izvoarele creștinismului, acolo unde zumzetul lumii contemporane se estompează, lăsând să strălucească motive vechi, revigorante. Aș vrea să vă citesc un scurt fragment. Pentru omul contemporan, simbolul este construit de scriitor sau de artistul plastic. Scriitorii bisericești din primele veacuri de după Hristos aveau convingerea că valoarea simbolică a fapturilor își are sursa în însuși actul creației. Textul biblic, atunci când se referă la una sau la alta dintre fapturi, ar avea intenția de a ne spune ceva despre ce se ascunde în spatele vărului existenței materiale. Și încă un fragment. Părinții bisericii nu puneau accentul pe diferența dintre realitatea sau fantasticul animalelor ori a însușirilor ce li se atribuiau, ci pe capacitatea acestora de a vorbi despre tainele noii credințe, despre adevărul ei fundamentale sau despre îndatoririle morale ale adepților acestei credințe. Animalele însăși provin fie dintre cele amintite de Biblie, fie de surse păgâne. Până târziu, când se va impune ideea originalității scriitorului, autorii creștini au convingerea fermă că nu sunt inventatori originali de simboluri, ci doar beneficiarii darului de a descifra valorile simbolice cuprinse în primul rând în textul Bibliei, apoi în cele transmise de tradiție. Pilda inorogului, spre exemplu, din manuscrisele românești, completează imaginile din picturile murale. Simbol al morții, dar și al binelui, inorogul ne ajută să străbatem linia de demarcație dintre moarte și viață, între timpul perceput de corpul nostru, aflat sub povara istoriei, și timpul care devine veșnicie. Suntem în legătură directă telefonică la Graz cu Cătălina Velculescu. Bună seara!
Bună seara!
Vorbeam despre inorog. Mi-am adus aminte de primele noastre interviuri, cred că au fost în urmă cu 20 de ani, peste 20 de ani. A trecut timpul cu viteză foarte, foarte mare. Tot de acea perioadă se leagă prima mea întâlnire cu tapiserile de la Abația de la Cluny, cu inorogul, cu doamna și inorogul. Dar pentru dumneavoastră, cu siguranță că această întâlnire a avut loc cu câtă vreme în urmă? 40 de ani, poate și mai bine? Cum s-a întâmplat?
Această întâlnire a avut loc pe vremea când cercetam un text pe care înainte de 89 n-aveam voie să-l edităm. Era textul Fiziologului, cel de simbolică religioasă. În Fiziologul românesc, inorogului îi se atribuie, despre inorog, se menționează o narațiune care de fapt nu are de-a face cu inorogul. Asta m-a șocat. Ci are de-a face cu reminiscențe ale unor cunoștințe despre rinocer. Cum a ajuns asta în Fiziologul românesc? Se știe că mai apare în niște texte cu fiziologul medieval, german. Nu se știe exact cum ajunge în Fiziologul românesc. În schimb, în apus, a apărut o monografie de vreo 300-400 de pagini repet, 300-400 de pagini, numai despre inorog în cultura europeană premodernă. Deci nu și în contemporaneitate. Autorul avea un nume predestinat, autorul nu mai trăiește, era călugăr franciscan, doctor în arte, în istoria artelor, Ferdinand Einhorn. Einhorn însemnând în germană inoroc.
Einhorn, da.
Deci pe mine șocul, diferența dintre ceea ce era în textul românesc din fiziolog și ceea ce era de fapt fiziologul în cultura europeană m-a trezit la o realitate pe care trebuia să o studiez mai profund și m-a făcut să găsesc în cultura română corespondentele imaginilor sau textelor din cultura normal.
Cum s-a lăsat, cum ați
înserit european sau apus european?
Cum ați îmblânzit acest subiect? Adică s-a lăsat ușor descoperit, a fost nevoie de multă răbdare, de multă perseverență. Ne puteți povesti?
Da, în tot ceea ce facem noi, cei care lucrăm cu literatura română veche, e nevoie de răbdare, e nevoie de perseverență și mai este nevoie de ceva ce nu se poate măsura. O iubire arzătoare, o iubire veche, o iubire care nu îmbătrânește. Pentru ceea ce știau, ceea ce vroiau cititorii de altă dată, o vreme ei au citit texte, au copiat texte în limba română, dar înainte de asta le-au găsit în slavonă sau în greacă. Deci, trebuie răbdare și trebuie să fii în consonanță cu subiectul, să te reușești să te transpui în așa lume. O să vă aduc aminte ceva. În Hamlet există o scenă, mai puțin comentată, Polonius vine la Hamlet și vrea să-l tragă de limbă, să-l scodească. O face atât de neîndemânatic încât Hamlet îi spune: vrei să știi să mă manipulezi pe mine, să scoți de la mine ceva, dar te-ai gândit vreodată că dintr-un flaut nu poți cânta dacă n-ai învățat cum să scoți notele din mână și din găurelele alea? Cum vrei tu să mă faci pe mine să cânt, care sunt mult mai complicate decât un flaut? Așa e și literatura română veche. Cum vrem noi să o înțelegem dacă nu știm ce citeau, ce gândeau, ce traduceau, ce temeri aveau oamenii de altă dată, care sunt și strămoșii noștri direcți?
Probabil
aproape
că
familie, familie.
Prin cercetarea filiației anumitor texte sau unor motive plastice putem să înțelegem mai bine care a fost traseul anumitor influențe spirituale, nu numai în România, în toată Europa, nu, în funcție de felul în care au circulat, au fost traduse unele manuscrise, modul în care au fost modificate, poate pe aici, pe acolo.
Da, e în mod ciudat, adică trebuie să vedem mai complicat decât influențe. Noi credem că exista o pătură de oameni care emanau, scriau, făceau texte sau imagini și o pătură de oameni care le primeau absolut pasivi. Nu e așa și nu e așa pentru că până în secolul XIX, până după romantism, nu există principiul paternității textului literar. Nici al paternității imaginilor plastice. De aceea este absurd ca înainte de a apărea principiul paternității textelor sau imaginilor să vorbim de plagiat. Nu. Ideile circulau pentru că ei aveau altă percepție a creatorului. Creatorul era Dumnezeu. Nu era nici artistul plastic, nici scriitorul. Scriitorul și artistul plastic aveau îndatorirea de-a-l înțelege, de a încerca să-l înțeleagă, că nu-l puteau înțelege.
Și de a transmite, aproape anonim, la fel cum fac meșterii iconari, o anumită învățătură, nu?
Absolut, absolut. Sigur, pentru mari părinți, scritori bisericești, se păstrează scrieri sub numele lor, dar sunt o mulți, în primul rând lor, li se atribuie scrieri pe care nu le-au făcut, așa numitele serii pseudo, pseudo Vasile cel Mare, pseudo Grigore cel Mare, pseudo Ioan Hrisostom, pseudo Dionisia Areopagitu, e mereu pseudo, dar deci li se atribuie, se poate atribui altceva, tot așa cum sunt foarte multe scriere anonime. Pateric, Lapsaicon, Livada Duhovnicească, Fiziolog, multe altele, Bestiarii, nu au titlu de, nu au autor, nu se spune lângă titlu, de fapt nici nu se numesc așa cum le numim noi. Fiziologul se numea Cuvânt de smerita înțelepciune. Înțelepciunea care nu se auto-adoră, ci care încearcă să descifreze ce a vrut creatorul. Asta e smerita înțelepciune. Deci, aceste texte circulă acolo unde ajunge creștinismul. Oamenii le iau, le prefac, le pun într-un alt context, le sfărâmă, le ramifică. Am scris odată un articol, texte, cărți pierdute printre cărți. Astea sunt în evul mediu textele, sau texte pierdute printre texte. Erau, într-un fel, erau mai intelectuali, mai gânditori decât noi, cred. Nu se limitau la paternități, la filiații, la arbore genealogic, luau ce li se potrivea de unde găseau. Mai ales la noi, erau împrejurări atât de grele că astăzi nu ni le putem imagina.
Vă propun să mai ascultăm un scurt fragment muzical, tot de pe CD-ul Oriento-Occident, cu Hesperion și Jordi Savall.
Da.
Suntem în legătură telefonică directă cu Cătălina Velculescu. Punctul de plecare al dialogului nostru din această seară este volumul Prologe, Fiziolog Alexandria, Cosmografie, apărut în această primăvară la editura Școala Agatonia. Doamna Cătălina Velculescu, volumul pe care l-am în față și pe care îl răsfoiesc, are o prezentare grafică deosebită. Cu cine ați colaborat?
Tocmai spuneam că trebuie să mulțumesc pe lângă Școala Agatonia, cu familia Adriana și Virgil Scripticaru, trebuie să le mulțumesc graficienilor, Cristina Sabău și Alexandru Șchiopu, și mai trebuie să mulțumesc familiei mele din Graz, Ana Boiar și Hans-Peter Boiar, pentru că această, din București, doamnei Rodica Simionică, Grigoriu, traducătoare de franceză, pentru că acest volum cuprinde texte în română, germană și franceză. Din punct de vedere tehnic, aducerea lui la linia de plutire n-a fost deloc simplă. A necesitat câteva luni de muncă, numai această aducere la o linie tehnică, acceptabile, să spunem. Să sperăm că mai mult decât acceptabile.
E frumos volumul.
Da. Și mai vreau să spun ceva. Să mulțumesc librăriilor Sofia și Librăria Bizantină de pe Principatele Unite, cred, din București.
Da, în preajma Patriarhiei, da, acolo, da, unde se găsește volumul.
Care au avut încredere pe lângă, mai au două cărți ale mele și au avut și bunătatea să ții acest volum. Știți că nu, librarii... Și s-a vândut. S-a vândut, asta e frumos.
Credeți că în vremea din urmă oamenii au devenit ceva mai opaci față de simbolurile biblice? Există vreo legătură cu laicizarea excesivă a societății?
Da, este cu laicizarea, cu, eu aș spune, cu diversificarea civilizației și cu o lipsă de voință de educație culturală în sistemul de învățământ. În sistemul de învățământ, până la urmă, eu am predat pentru masterat, deci cursuri speciale. Știți că am ajuns la concluzia împreună cu studenții de la masterat că nu poți să înțelegi lumea medievală, ce spuneam, flautul ăsta nu te lasă să cânți la el dacă nu citești ceea ce citeau ei, dacă nu reconstitui felul cum trăiau ei, iar ei trăiau în lumea scrierilor părinților bisericești, scritorilor bisericești și ai celor care au dezvoltat acele scrieri. Ori noi am observat la cursuri, noi care eram totuși, sau ne pregăteam să devenim oameni de specialitate, nu prea citisem patrologie, nu prea citisem scritori medievali. De aici poate că o să ajungem cândva să publicăm o selecție din primii părinți, prin părinții bisericești de până în secolul 8, care vorbesc despre simboluri, despre rolul făpturilor în dezvăluirea voinței divine.
Este vorba despre un alt mod de raportare la divinitate, este vorba de un alt mod de raportare la învățătură. Acum vrem distracție, vrem lucruri care se dobândesc rapid, care ne ajută să devenim mai eficienți.
Da, acum am să spun, poate că nici în evul mediu nu toți oamenii erau dispuși să meargă în profunzime. Totuși, frecventarea liturghiilor, a predicilor, a lecturilor de pe parcursul liturghiei îi ajuta pe oameni să reflecteze, să gândească, să vadă un pic mai profund această trecere perpetuă, această cascadă a timpului și de aici dorința de a scăpa din strânsoarea timpului. De fapt, asta este cultura medievală, dorința de a scăpa din strânsoarea timpului. Și în lumea de astăzi se găsesc destui care vor să scape din cascada timpului, din cascada efemerului. Din păcate, pentru studenții care se apropie de cultura religioasă premodernă, există atât de puține posibilități să găsească locuri de muncă. Îi pui să învețe greacă, slavonă, latină, cel puțin, și greacă veche, nu? Slavonă, latină, greacă bizantină și să învețe nici să descifreze textele românești cu chirilice sau textele în slavonă românească și după asta ce așteaptă după ce termină facultatea.
Deci, aici e vorba de o lipsă de orizont, poate de o nu pot să zic o neatenție. Societatea nu-i recompensează, nu mă refer la recompense materiale.
Să le dea numai posibilitatea să supraviețuiască. Noi vechiștii supraviețuim cu foarte puțin. Avem acest dar. Da. Acum...
La facultățile din Occident, cum să privit astfel de specializări? Știu că ați lucrat mult și cu
la
echipe de cercetători din Austria și Germania.
La fel de gravă e situația ca la noi. La fel de gravă e situația. Da? Nu, nu prea sunt locuri în acest domeniu. Nu totdeauna găsirea locurilor se face după merit. Sigur, sunt și situații în care se face.
Putem spune că, într-un fel, societatea...
Să vorbim despre poveștile frumoase.
Da, da, carte, da.
Ca să căpătăm curaj.
Ca să căpătăm curaj. Aveți în acest volum câteva povești despre scoică, despre mărgăritar, despre anumite analogii care există între perlă și Maica Domnului?
Da, și
la pisăriile noastre din nordul Moldovei, numai?
Da, da. Sunt foarte multe asemenea povești. Toate aceste povești au un tâlc. Adică ele nu sunt o simplă pierdere de vreme. Prima treaptă e să le descifrezi la nivelul literei sau slovei. A doua treaptă este să vezi legăturile lor în timp cu alte culturi și a treia să vezi semnificațiile lor spirituale. Sunt texte pe care nici nu le bănuim cât au fost de răspândite. De exemplu, legătura între scoică, rouă sau fulger și mărgăritar, adică perlă, a circulat la noi în secolul XVIII la nivel de manual școlar. A fost tipărită o carte cu întrebări și răspunsuri pe care o tradusese Șimilescu, dar acum a fost retradusă, a fost tipărită în 1741 la București, în școala văcăreștilor, despre care știm atât de puține. Deci pentru elevi. Și în 1803 a fost tipărită într-o traducere remaniată la Iași. Vă dați seama ce răspândire a avut și ceea ce nu știm noi este că ediția din 1803 a fost reluată în secolul 19 și 20 de câteva ori. Toate aceste întrebări ale lui Pseudo-Atanasie de Alexandria. Deci un Pseudo-Atanasie de Alexandria, care de altfel a fost preluat parțial și în îndreptarea legii din vremea lui Matei Basarab. Am să vă spun acum povestea cu scoică și fulger. Undeva pe malul mării Persești, se spune, deci Persia, Marea Roșie, nu e Marea Roșie în Persia, dar așa spun ei, se găsesc scoici. Scoicile acestea, pentru că apa mării e foarte sărată, stau pe malul mării, își deschid carapacele și așteaptă să picure în ele, după unele variante, boabe de rouă. După alte variante, așteaptă să picure ploaie, când plouă rar, numai că nu picură numai ploaie, cad și fulgere. Roua sau fulgerele, spune, se înfășoară în jurul ochiului scoicii și ochiul se transformă în perlă. Descifrarea acestor narațiuni se face prin salturi logice pe care trebuie să te deprinzi să le accepți. Aici descifrarea este așa, tot așa și cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt a pătruns în trupul, în scoica Fecioarei Maria și așa s-a născut perla. Deci este Iisus Hristos. Când știm această descifrare, bănuim că o știau sau se transmisese numai ca imagine, cele mai ales, că erau mai ales călugărițe sau domnițe sau doamne, pe epitafuri, acolo unde este scena punerii în mormânt, cos atât de multe perle. Nu e frumusețe, nu e bogăție, este simbol. Cel care e îngropat este cuvântul lui Dumnezeu întrupat, așa cum se spune în pilda scoicii. Și despre perlă, tot aici în aceste întrebări, se mai spune un lucru. Poți să iei perla, dacă n-ai minte, și să o distrugi cu un ciocan, să o faci bucăți. Niciodată nu vei omorâ strălucirea perlei, fiecare bucățică de perlă e o perlă în sine. Tot așa, cei care au vrut să-L omoare pe Iisus Hristos n-au putut omorâ perla. Perla rămâne ea însăși, oricum. Da? Ea reînviază, ea rămâne perla.
Este o poveste extrem de frumoasă, sunt variante asemănătoare ale acestei povești. Am mers acum cu gândul către brodăriile din nordul Moldovei, dar nu numai acolo. Am fost cu gândul și la muzeul nostru, Muzeul Național de Artă, unde sunt câteva broderii pe care poate că unii ascultători ar putea să meargă să le privească și să,
da,
să ia aminte.
Da, a fost de curând pusă în valoare la secția de medievistică o broderie care pare să provine de la Antimidrean, după tradiție, sigur, nu avem documente, în care e o frumusețe. Antimidreanul, o frumusețe de perle și o frumusețe de alte mărunte simboluri religioase. Antimidreanul a fost un mare cunoscător al simbolicii spirituale, probabil cel mai mare de la noi.
Să nu uităm că în vremea lui nu a fost tradusă prima Biblie în limba română?
A fost
tipărită.
Floare, a fost tradus Fiore di Virtù, a fost tradusă cu mult mai devreme, în diferite etape, și Floarea Darurilor în română a tipărit-o Antim la Mănăstirea Snagov. Floarea Darurilor e o carte de bază pentru simbolică, o recomand tuturor, este reeditată de Pandele Olteanu, Floarea Darurilor sau Fiore di Virtù. Și în același timp este o mărturie a legăturii noastre cu întreaga Europa creștină. Floarea Darurilor a fost scrisă în Bologna, în secolul XIII.
Haideți să mai ascultăm o melodie tot din secolul XIII, CD-ul Orient-Occident, Jordi Savall. Melodia pe care m-a ascultat-o a fost compusă de Alfonso al X-lea. Suntem în legătură directă la Graz, de legătură telefonică cu Cătălina Velculescu, volumul Prologe, fiziolog Alexandria, cosmografie, apărut la editura Agatonia în primăvara acestui an, a fost punctul de plecare al dialogului nostru. Aș vrea să mai menționez câteva volume publicate de Cătălina Velculescu de-a lungul timpului, Cărți populare și cultură românească în 1984, editura Minerva, tot la Minerva în 88, Între scriere și o realitate, la editura Vestala, Povestea țărilor Asiei, Cosmografie românească veche, în colaborare cu Veguruianu. Mai apoi, în 2001, Fiziolog bestiar, tot cu Veguruianu, Excurs de Manuela Anton. în 2008 la Paideia volumul Nebun întru Hristos și în urmă cu 3 sau 4 ani Arhierate Contrilingv. Am zis bine?
Da.
Un volum extrem de frumos. Extrem de frumos.
Împreună cu 3 colaboratori foarte apropiați, Ileana Stănculescu, Zamfira Mihail, Ovidiu Olar. Da, așa e.
Cred că pe 2 iunie a fost celebrat și în Biserica Ortodoxă și în cea Catolică Sfântul Iustin Martirul și Filozoful, un personaj care știu că vă este foarte drag. De ce?
Un personaj care mi este foarte drag. Un personaj care nu mă mir că a fost ales drept patron al tipografiei de la Mănăstirea Neamț. N-am înțeles de ce l-au ales așa, nu? Începutul secolului 19, cred, sfârșitul secolului 18, de ce l-au ales? Până când, cum v-am spus, împreună cu studenții am citit opera Sfântului Antim. Operele Sfinților Părinți sunt plicate de Părintele Coman în patrologie, 4 volume. Avem ce citi. Nu, sunt publicate comentariile la opere. Cu bunăvoință putem găsi și operele. Totul este să nu ne ambiționăm să căutăm cea mai bună traducere. Să începem cu una, măcar care o fi. Măcar, da, care o fi. Pentru că căutând cea mai bună traducere, ajungem la elitism și să nu mai citim. Să nu mai citim ce trebuie. Vedeți, în fiecare capitol al cărții apărute acum este câte o narațiune, câte o povestire, care nu e povestire în sine de dragul pălăvrăgelii. Ea are o semnificație. Am publicat și textul editat anterior cu Florentina Zgraon, un text singular al Alexandriei. Știți, Alexandria apare o carte de istorie, de povești. E vorba de Alexandria pseudo-Calistene, unde sunt foarte, foarte, foarte multe animale, oameni fantastici. Deci nu e o Alexandrie pur istorică, e o Alexandrie care nu-i plăcea lui Miron Costin. E în, la noi, și în apus, de fapt, Alexandru Macedon e văzut ca simbol al nimicniciei măreției pământești. Da? Și la mormântul lui în picturile bisericești de la noi, pe marginea mormântului lui deschis, în mormânt e așezat trupul lui, stă Sfântul Sițoe, care ridică mâinile la cer și spune ceva de tipul așa trece gloria lumii, așa zic transit gloria mundi. Deci până și acestei cărți îi se dă o interpretare care o leagă de veșnicie, nu de trecător. Textul publicat de noi aici e important pentru că din cele 40 de manuscrise ale Alexandriei prezintă o variantă deosebită. Și mai este un text așa tot deosebit de ceea ce publicasem chiar eu în Nebun întru Hristos. Textul lui Andrei Salos, despre Andrei Salos, viața lui Andrei Salos, copiată, știți unde? Hai să spunem frumos așa, în sud-estul Ardealului. În sud-estul Ardealului. Cu cititori români, cu centre culturale românești în sate, în biserici. Nu vă închipuiți că ridica cineva un ateneu. Nu. Ateneu erau cărțile care se copiau acolo. Ceea ce m-a impresionat este legătura cărturarilor din acel colț de țară și cu Brașovul, și cu Bucureștiul, și cu mănăstirile din nordul Olteniei și încă ceva, ei optează pentru Biserica Greco-Catolică cu Blajul, educați la Blaj. Textul pe care îl publică Edina III Salos se deosebește de toate celelalte. Probabil o prelucrare locală proprie.
Un personaj care apare în volum și care mie mi-a atras atenția este Andrei Zănatecul. M-am dus direct cu gândul la pelerinul rus.
Da, Andrei Zănatecul, acest Andrei Salos, Salos se pare că în egiptean ar însemna nebun, sau nebun în sensul acesta, nebun care își atribuie nebunia. El nu-i nebun. El joacă rolul de nebun. Am scris despre faptul că nebunii într-un Hristos saloi la slavii de sud și la români nu iau forma aceea plină de entuziasm, plină de pasiune din răsăritul slav, din slavul de, slav de la slavii de răsărit, respectiv rodivii se numesc acolo. La noi s-au numit, în prima traducere s-a numit zănatic. Și e frumos că apare această traducere, deci la noi nu-i cunoscută scrierea direct, ci prin intermediul proloagelor. Proloagele sunt primul capitol a cărții, au o istorie complicată, perfect, ilustrând perfect acest mod medieval de a prelua texte, de a le schimba, de a le asambla. Da? La noi saloi nu sunt reprezentanții unei iubiri nebune și care vrea să contrazică cumințenia caldă a lumii. Nu, la noi saloi devine altceva. Devine, fapt, e numai Andrei cunoscut la noi și mai puțin Simeon Salos. Viața lui Simeon Salos de Leoncius este considerată în literatura bizantină capodoperă. Mă gândesc eu așa, noi zicem că am tradus capodopere când l-a tradus pe Shakespeare. Dar când a fost tradusă Viața lui Simeon Salos, noi traduceam o capodoperă. Cum de fapt și scrierile părinților sunt capodopere, fără doar și poate. Ei bine, acest nebun la noi, pentru că se putea umbla în text, se puteau schimba, se puteau schimba numărul episoadelor, așezarea lor, se transformă în cu totul altceva. Se transformă în oameni care vor să ne avertizeze să trăim bine, dar știți cu ce scop? Ca să murim bine.
Ca să murim bine.
Ars bene moriendi. Arta de a muri bine.
Asta ne învață și filosofia, nu? Așa zic unii, că și filosofia ne învață arta de a...
Repetați, vă rog, n-am înțeles.
Și filosofia se spune că ne învață să murim bine, să trecem cu bine pragul de dincolo, dar cred că și mai mult ne învață creștinismul despre cum se trece acest prag.
Acestea erau texte care aveau acces la tot omul care știa. Of, Doamne, nu e vorba numai de cei care știau să scrie și să citească. Textele astea se citau cu voce tare. Și în manuscrisele cu Andrei Salos avem introduse fraze de tipul binecuvântează părinte. Așa începea citirea în biserică. Se citea în timpul slujbei din proscomidie, se citea în timpul împărtășaniei preoților, se citea chiar în biserică. Eu am participat la mănăstirea Balamuci la o lectură din proloage, unde sunt inserate și fragmentele din Andrei Salos, la trapeză la mănăstirea Balamuci, acum câțiva ani.
Mai avem doar două minute la dispoziție. Eu știu câteva îndrumări pentru cei care doresc să intre în această zonă și care poate că au stat așa mai pe margine până acum. Deci e vorba de multă răbdare, de multă perseverență. Răsplata vine în timp.
Da, noi ne chinuim atâta să învățăm limbi străine, ca să învățăm, să reînvățăm limba textelor noastre vechi. Ne trebuie un efort mult mai mic. Ne trebuie răbdare. Dacă citim o dată, mi se pare greu. Dacă citim a doua oară, merge. Dacă citim a treia oară, perfect. Asta e vorba și despre citire intensivă. Noi citim extensiv, mult și de toate, grămadă. Și mă uit și la mine, îmi găsesc fișe 40 de ani în urmă. Ce-am fișat, am uitat. Pentru că n-am mai revenit acolo. Acest mod de a citi încet, o poveste, să reflectăm la ea și să o privim cu bunătate. Nu erau deloc proști. Cei care o traduceau, o găseau, o traduceau, o copiau, o schimbau.
Deci prologe, fiziolog Alexandria Cosmografii, școala Gatonia, în primăvara lui 2018, se găsește la editura Bizantină și la Sofia. Îi mulțumim Cătălinei Velculescu pentru prezența sa alături de noi. Am fost în legătură telefonică la Graz cu Cătălina Velculescu. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți aproape de noi și ne sprijiniți. Sunt Daniela Răivișan, vă doresc multă sănătate și numai bine tuturor!